niitä näyttelyn töistä, niin silloin kun näitä jyrytettiin, ja meillähän oli työryhmä sitä tekemästä, enhän mä niitä yksinään jyryttänyt. Ne tuli sinne valokuvina ja piirroksina. Ja tässä on niinku yksi ristiriita on just se, että jos ei ole valmiita töitä, vaan se piirretään, niin esitystekniikka on niin merkittävä. Mutta toisaalta UPI sanoi, niin työn esittäminen, niin sekin on osa sitä koulutusta. Mutta siinä käy helposti niin, että jos on loistava piirtäjä tai graafikko, niin työstä tulee piirrettynä parempi kuin. En mä sano, että täällä sellaista olisi, mutta jos joutuu jyryttämään jotain pelkillä piirustuksilla, niin siinä on niin kuin omat riskinsä. Ja täällähän on käynyt sillä lailla, että kaksi työtä on vieläkin tullissa. Mä en tiedä, että johtuuko se siitä, että pojat oli laittanut liika kovan hinnan sille. Siellä on yksi norjalainen työ, joka on ihan pieni, joka oli mun mielestä yksi mielenkiintoisimpia. Kaikenlaisista romuista tehty sampo, jossa on kuulalaakeripyörän sisällä pieni sikiö ja kantena on piirilevy. Ja mä oikeastaan odotin, että kun mä näkisin, että onko se yhtä hyvä kuin siinä valokuvassa. Mutta se ei ole vieläkään täällä paikalla. Ja siellä on yksi hieno kitarakin, mistä UPI sanoi, että se on älyttömän hieno. No sekin on siellä. Nythän me voidaan tietysti käydä näitä läpi tässä. Tässä on kaksi aspektia. Toinen on se, että miten hyvin sitä sepän työtä, miten sitä on käytetty ilmentämään jotain. Jotain, mitä on haluttu. Että eihän se nyt sillä lailla ole, että se takominen sinänsä on itseisarvo. Vaan halutaan esittää jotain. Ja joskus on joku toinen parempi kuin joku toinen. Että ei tämä nyt ole pelkästään niin, että piirretään vaan lyijykynällä. Että saa välillä piirtää vaikka kirkkaalla tussillakin. Nämä työt on nyt ne, mitä me valittiin niistä ehdotuksista. Tässä on aika paljon. Melkein kaikki on kyllä sellaisten melko tunnettujen tekijöiden töitä. Heti kun tänne tulee, niin tässä on Joukoniemisen hauska vesiveistos tuossa ulkona. Ja en mä nyt siitä muuta sano kuin, että se on hieno työ. Ei sitä, se täytyy itse nähdä. Ja Jokke on ollut kiinnostunut veden kanssa läträämisestä, että aikoinaanhan se teki Englantiin siis varmaan suurimman seppätyöveistoksen, mitä suomalaiset ikinä on tehnyt, joka oli 3-4 metriä pitkä. Se on siis valtava. Siinä vesi valuu veistosta pitkin, joka on kaupungissa. Ja tässä on nyt tällainen, sähkömoottorilla nostetaan se vesi, mutta nyt selvisi, että sellainen vesioinas, joka toimii veden paineella jokeen laitettuna, että se olisi taas saatavilla. Se on vanha patentti, mutta niitä ei ole ollut. Ja mä luulen kyllä, että Jokke hommaa tuohon sellaisen automaattipumpun, joka veden virtauksen avulla nostaa sen ylös. Mennään tässä ihan järjestyksessä. Tässä sisään tulossa on valittu Kirsi Vahteran Väinämöinen pääteokseksi, tai en mä tiedä pääteokseksi, mutta sellaisiksi, koska me näyttelyssä täytyy aina tehdä joku sellainen tavallaan sulku, että kun tulee sisään, ettei kaikkea näe yhdellä kertaa, ettei ole sellaista niinku pötköä. Niin UPIlla oli tällaista Fiskarsin laboratoriosta ylijäänyttä tai jostain romiksesta dyykattua tällaista kuparista pudottua sukkaa, josta ei me edes tiedetä, mihin se on käytetty. Ja me tehtiin tähän sellainen seinämä, joka on jotenkin niin kuin auringon säteet, jotka tulee alas. Tämä vaihtuu koko ajan ylhäältä tulevan ja ovesta tulevan valon mukana sen ilme. Ja sitten siinä ylhäällä näkyy tämä ilmava Väinämöisen pärstä. Ja jos menee tähän keskilinjalle, niin tulee sisään, niin tässä näkyy Väinämöinen. Sitten tämän verhon takana näkyy taustalla hirvenhiihto myös ympyränä, koska tausta on tehty ympyräksi. Et nämä kasaa tämän tällaiseksi suoraksi, mutta niin kuin tämä makasiinikin vaihtaa keskellä suuntaa, niin sitten siinä risteyskohdassa on taas lattiassa ympyränä Pertin käärmeet, ja se suunta kääntyy tuonne UPIn pajalle päin, ja siellä on päätteenä sitten niin aika modernin näköinen oppilastyö, jossa on valkoinen tausta ja sellaista klassista 70-luvun kevyttä metallirakennetta, jossa on käytetty metallia sillä lailla, että minimoitu sen tarve. Koska sehän on ihan selvää, että jos tehdään huonekaluja jotain esineitä, niin joutuu aina miettimään sitä liikuttelua ja asennusta. Että jos tehdään nyt pöytä tai hylly, niin vaikka sellainen massiivinen ratakisko on aika koristeellinen, niin ei se kyllä kovin käytännöllinen ole, jos se joudutaan kipsilevyseinää ruuvilla laittamaan. Mennäänkö eteenpäin? No, tässä on Ari Karhun klassinen Kullervon kirousleipä, johon puukko katkesi. Tässä se näyttää vähän miekalta, mutta kivi pilkottaa kuitenkin peltileivän sisältä. Ja sit seuraavana on Kimmo Tulimetsän louhi. Hieno duuni, ja Kimmohan sitä esitteli ja sanoi jotain, että naamaa veistäessä oli niin kuin jotenkin pahat fiilikset tai jotain sellaista, niin kyllähän se nyt tuossa näkyy. Tässä on pronssinaama, tässä on yhdistetty useita tekniikoita, niin ihan vaikuttava teos. Sitten tässä on Meinin, joka on nuori kaveri, Raneen kuuluisan Sepän poika, että tämä on nyt jo toisessa polvessa Sepän työtä. Tällainen pelottavat haueleuat. Sehän on hyvä, ettei valinnut siihen Haikalan leukoja. Seuraavana on Risto Immosen, joka on kyllä pitkän linjan kaveri ja tehnyt vaikuttavia teoksia. Tämä nyt näistä töistä, mitä täällä on, niin tämä on musta selvimmin ihan oikeaa kuvanveistoa. Tässä ei ole paljon mietitty sitä, että näytetään taontotaitoa tai jotain tällaista, vaan tässä on metallilla ilmennetty Tuonelan emäntä. Seuraavana on Vesa Halmerinen, joka on kuulemma ensimmäisen vuosikurssin metalliartesaani opiskelija. Että kyllä se nyt on tosi mukavaa, että joku tällainen nuori kaveri pääsee mukaan tällaiseen näyttelyyn, varsinkin kun mä Martinalta kuulin, että hän oli erittäin ilahtunut, kun päästään. No, Antti Nieminen Taipalsaarelta. Tämä on ehkä herkin juttu, mikä täällä on, ja erinomaisen hieno, että kyllä tämän takia kannattaa tulla näyttelyä katsomaan. Tämä nimittäin on sotka ja ihan sotkan näköinen, mutta ilmentää sitä niin kuin ihan uudella tavalla, hienolla tavalla. Tässä on Päivi Ahon Maailman synty. Tämä on suoraan runosta. Siellä oli rautalehtiä ja Nous taivaaseen. Täällä on kultatähdet ja tämähän on jo toinen työ, joka kuvaa sitä suurta tammea. Ihan vieressä niin Heiko Jelle, eestiläinen tunnettu seppä, niin tämä on niitä töitä, joista täällä voi sanoa, että tässä on esitetty sitä seppätekniikkaa ja hienosti tehty, eikä yritettykään mitään moukaronin jälkeen, vaan sellaista, vaan siististi tehty jykevä pienehkö duuni, jossa on hauskat yksityiskohdat ja puuhan tämä on. Tässä vieressä on kirjoituskone, jolla voi soittaa. Tämä on Eliaksen kannel, eli Elias Lönnrotin kannel. Tämä on vanha Remington, jossa on tehty jonkunlaiset kanteleen kielet tähän. Ja mä näin tästä niin kuin piirustuksen, kun me jyrytettiin. Mä ajattelin, mitä hittoa, että onko Ron Nordströmkin ruvennut tekemään tänne näin. Mutta sitten mä katsoin nimen, että no, sehän olikin Pasi Petomaa. Erinomaisen hauska kannel. Tätä kannattaa tulla katsomaan. Lintuosastossa, niin nehän on kaikki, nämä linnut on tälleen vastakkain. Niin tässä on Kirsi Vahteran, Tuonela Joutsen. Eli sama tekijä, joka on tehnyt tuon Päinämöisen naaman tonne. Tässä on niin kuin mukavaa ilmeikkyyttä. Ja sitä vastapäätä on sitten Tuuli Virman, Tuonela Joutsen, joka on myös lähdössä lentoon siellä. Varmaan nämä on tulen lieskoja tai jotain sellaista. Ja näitä kaikkia kyttää Jarkko Kaartilanmäen ratakiskosta paukuttama kokkolintu, eli kotka, väijyy näitä muita elukoita, mitä täällä on. Lintuosasto on kyllä vahvasti edustettuna. Tähän lintuosastoon kuuluu vielä Juhani Krappen Taivankannen kannattajat, jossa kolme kurkea kurkottaa ylös. Tämä on yli 2-metrinen nouseva liike. tosi mukava duuni. Ja parasta tässä oli se, että silloin kun me oltiin kannettu nämä sisään, tai mulle tämä oli niin kuin sille jäänyt mieleen, me oltiin kannettu tämä sisään illalla jotenkin aika myöhään, tai en mä nyt oikein muista edes. Ja pistettiin vaan tuonne jonnekin, ja sitten tultiin aikaisin aamulla pystyttämään, tämä oli ihan sekaisin. Ja avattiin ikkunat, aurinko oli just nousemassa. Ja ylhäältä ja alhaalta tuli valo tähän. Ja näiden kohoavat päät oli täydellisessä valossa, joka oli luonnonvalo sitten. Se oli ihan sen näköinen, että se olisi järjestetty siihen. Ja silloin mä just ajattelin, että kyllä pitäisi olla päässä kamera, joka kuvaa tämän kaiken, mitä näkee, koska vaikka olisi mikä kamera, niin yhtäkkiä kun se hetki tulee, silloin se pitäisi valokuvata, kun se katoaa kuitenkin. Jotkut maailman hienoista kuvista on just sellaisia, että se on just sillä hetkellä voitu kuvata ja sitä tilannetta ei pysty kyllä ikinä enää järjestämään uudestaan. Sitten kun siirretään elukka-osastolle, niin tässä on yksi tosi mukava hieno työ, jossa Pertti Virta, joka on myös luontokuvaaja ja niin edelleen ja tuntee käärmeet hyvin, niin tästä duunista näkee Kyisen pellon kyntämisestä, että Pertti tuntee kyllä käärmeet. Tässä kohdassa tämä näyttely kääntyy niin, että tuolla taustalla näkyy Simo Heikkilän oppilaiden työt ja Simo on vaan kirjoittanut sinne. Kyllähän meillä on luettelossa oikeat nimet, mutta tuo lukee vaan Pekka Elise ja niin edelleen etunimillä. Tässä on Risto Immosen toinen työ. Niin kuin mä jo aikaisemmin sanoin, niin Ristohan nyt on kuvanveistäjä. Ja tässä on harava, jolla haravoitiin lemminkäisen ruumiinjäsenet virrasta. Hieno duuni ja maataloustyökaluna liittyy hyvin tuohon Pertin vanhaan auraan. Tämä on sitten Jorma Putkosen erityisen hauska työ, joka on ollut kyllä jossain muuallakin esille ja saanut siellä paljon kiitosta, eikä mikään ihme, kun tässä on jättiläismäinen hepokatti, mutta en tiedä, onko tämä hepokatti vai heinäsirkka. Enkä nyt muista, mitä se heinäsirkka teki tuossa Kalevalassa, mutta ehkäpä tämä sama heinäsirkka, joka Raamatussa söi egyptiläisten sadon. Hauska työ. Tässä ei ole käytetty hitsauksia. Ei mitään sellaisia. Tämä on niin kuin ihan perinteistä tekniikkaa. Tämä on niitattu ja ahjohitsattu. Ja kuumentamalla lämpikäsittelyllä saatu tähän niin kuin elävät värit. Ja tämä vaihtuu sitten valaistuksen mukaan. Et silloin varsinkin, kun tulee paljon luonnonvaloa suoraan sisään, niin nämä siniset hehkuu vielä enemmän. Päivi Ahohan oli tehnyt yhden puun tuonne, mitä me aikaisemmin jo katsottiin. Ja tässä on niin sama aihe, maailman puu. Mutta tavallaan valaisimena. Ja valo tulee täältä luonnonvalona. Ja tämä on sikäli jännä, että kun mä laitettiin tähän paikalle ja mä menin lähempää katsomaan, niin sitten kun kurkkii näistä tähdistä tuonne ulos, niin siellä on ihan pelottava maisema. Ihan niin kuin astus jonnekin avaruuteen. Iro Mäntykorven muna, joka nyt on yksi niitä pääjuttuja. Maailma syntyy munasta ja niin edelleen. Ja sotkat liittyy tähän näin. Ja tässä on romuraudasta, romupellistä ja mitä nyt on sattunut löytymään, niin tehty muna. Eli muna on yksi valion muodoista. Sen takia siinä on jotain kiehtovaa. Ihmisiä kiehtoo valion muodot ihan samalla tavalla kuin ihmisiä kiehtoo tulen kattelo. Tässä on hauska Jorma Dahlströmin mehiläinen. Tämä on valaisin. Mehiläinen oli tärkeä Kalevalassa. Tässä keikkuu mehiläinen, joka näyttää ampiaiselta ja se on valaistu puolikuulla. Hienosti tasapainotettu. Kuuluuko sinne yhtään tätä vinkunaa, kun se tässä keikkuu? Siisti ja vaikuttava työ ja mukavan tuntunen. Jorma Dahlströmin toinen työ. Hieno pakeneva hirvenpää. Siinä se metsästä jää pakenee. Tämä on tämä hiiden hirvi, joka piti sitten saada hengiltä. Pitkän hiidon jälkeen, niin kyllähän se sitten onnistui. Tässä näkyy pakenevan eläimen pelko. No niin. Jokum Lind Jensen, Tanska. Sampo Kolmonen. Erittäin hienolla. Tässä näkyy sellainen ronski, iso seppätekniikka. Tässä on hienoja liitoksia. Tämä on ollut raskas takoa. Tämä on niin kuin sellainen jonkun mystisen vanhan koneen jäänyt joku osa jäljelle, kaikki muu on kadonnut, tässä joku nää, tai sitten tämä on esimerkiksi, kun Sampoa suunniteltiin, niin tämä on se liipasimen prototyyppi, jos Sampo olikin talon kokoinen, niin tämä olisi just sellainen, että voisi vähän tuosta liipasimesta vetää. Tämä on mystinen esine, joka on jäänyt jostain vanhasta yli, tai sitten joku on jäänyt kesken. Tässä on, tätä nyt ei upia tarvitse täällä sen kummemmin esitellä. Tässä on upin portti, Pohjolan kartanon portti, mutta tämähän on sellainen, jossa koko se tarina, siellä on juhlat ja siellä lukot avataan, niitä ajetaan takaa, miekkoja lentää tuolta ja laivassa on Pohjan neidot, jota taidettiin vähän niin kuin ryöstää sieltä. Ja upin mielestä tässä, kun on Sampoa oltu ryöstämässä, niin oikeasti ne oli ryöstämässä naisenergiaa. Että Sampo ei olekaan mikään esine, vaan Sampo on oikeasti naisenergia. Ja Pohjanakka niin kuin halusi sen takaisin, ei halunnut luopua. Tässä on toinen fiskaslainen, Timo Karjalainen, joka on nimeltään kyntämättä jääneet. Ja tässähän nyt on paikallisruokaa, eli Orijärven kuparikiisivo, joka on varmaan pöllitty sieltä, kun sinne ei saa mennä ollenkaan. Tai sitten on 20 vuotta sitten haettu. Ja tässä on taotun jalustahäkkyrän päällä niin valtava kuparikiisupala. Vieressä on sitten niin Ruotsin edustus täällä, Lars Larsson. Tästä voi sanoa, että vaikka Ruotsista joku yksi gubbe, niin tämä on kyllä tosi hieno. Tästä voi myös sanoa sen, mitä upi sanoi, että sen lisäksi, että tämä on komea. Tai en mä tiedä komea, mutta vaikuttava. Ja samalla raskas ja herkkä. Niin tässä on kyllä toteutettu sellaista vaativaa seppätekniikkaa. Näitä ei ole helppo tehdä tällaisia. Tässä on just silleen, että sitten jos yksinkertaistetaan jotain, niin mitä enemmän yksinkertaistetaan, niin sitä vaikeampi sitä on tavallaan tehdä, koska yksinkertaisessa muodossa ei voi piilottaa virheitä. Niin tässä nyt kaikessahan on, voi joku löytää jonkun virheen. Ja ehkä tässäkin on, mutta mä en ole vielä löytänyt sitä. Tässä on Pertti Virran. Toinen työ, Sotkan lento. Sanoin Pertille, että ei tällä kasvatuksella kristillisestä symboliikasta pääse eroon, mutta Pertti oli sitä mieltä, että ei tässä nyt sitä ole. Mutta vähän on tällainen tuurimiirimäinen risti kuitenkin, ja sitten siellä se sotka lentää. Tämä on vähän sellaisen kulttiesineen, ja tässä pitäisi niin kuin kumarella tämän edessä, se vaikuttaa vähän siltä. No, tässä on Simon oppilaiden studio Ilmarinen on työpajan nimi. Kun Lauri on tehnyt pöydän, Mika on tehnyt penkin, Krista on tehnyt hengarin, naulakon, Else vähän sellaisen klassisen hyllyviritelmän ja Pekka on tehnyt valaisimen, jossa on hauskasti yhdistetty kuparia ja rautaa, toimivan näköinen ja kyllä voi sanoa, että kauniit muodot, että se muodonanto on se vaikea juttu. Eikä tässä ole yritettykään niin kuin näyttää mitään, että osataan kauheasti tekoa, vaan tämä jatkuva muoto tässä on minusta tärkein, mihin on pyritty. Juhan pöytä. Tässä ollaan melkein vaarallisilla vesillä, kun mulle tulee heti mieleen hakaristi tästä, mutta se on vanha tekniikka ja hakaristihan on vanha symboli. Että tämä on kyllä aika tylsää, että niin hienoa kuviota ei voi nykyään käyttää, kun heti joku toope, joka ei tiedä mitään taidehistoriasta ja historiasta, niin sanoo, että se on joku natsijuttu. Tämän särmin takana on oppilaat on tehnyt erilaisia vaateripustimia, eli henkareita, jossa Pekka on näköjään hyvin edustettuna. Kaikki teki, mitä niitä huvitti, eikä niitä paljon ohjattu. Että sehän on aina koulussakin hyvä juttu, jos tai välillä tehdä ihan mitä vaan. Seuraavana on Tainan työ, erilaisia hahmoja Kalevalasta, kauniisti valaistu. Ja tässä muuten näkyy sitten näköjään Sepällä on sokerisaksetkin vielä valmiina sokerin pilkkomiseen. Ylhäällä Tainan mielestä päinvastoinkin ajatella, että Pohjanakka ja Väinömö olisi jotakin ollut vihollisia, niin Taina on sitä mieltä, että kyllä nyt vähän oli silleen niin kuin jotain sutinaakin melkein niiden välillä. Sillä lailla tämä on minusta erittäin tärkeä työ, koska Kalevalaahan ei se nyt ole oikeastaan mitään muuta kuin se on nämä runot. Ja meillä on hirveästi esineitä, jotka on poimittu jonkun runonpätkän. Niin tässä on sitten niin kuin näkyy todella näitä runoja. tämä ainoa kirjallinen esitys täällä. Että kun me näitä töitä laitettiin esille, niin jotkut tekijät halusivat, että me oltaisiin laitettu se sitten se runo, mistä se on syntynyt. Mutta musta on niin kuin vähän tylsää se, että selitetään kauheasti. Tämähän on visuaalista juttua. Me tehdään esineitä. Tässä on kuitenkin sitä runoutta. Maarit Hirvosen, Illoninen Ilmarin seurassa. Ja tämähän on, kun tässä on nämä Ilmarit ja kaikki tässä lähillä, niin tämä on oikeastaan paikka valittu myös sen takia. Tämä on sellainen poikkitieteellinen juttu, että tässä on niin kuin kaikkea. Pöytäliina, joka tässä on, joka on värjätty, en tiedä millä sipulilla tai millä ratamolla tai jollain, jos on kaunis sellainen Naapolin keltainen sävy, joka oli yksi näitä klassisia värejä, mitä pystyttiin tekemään. Tämän lasiosan väri soveltuu hyvin tähän ja musta rauta ja tämä keltainen ja lasi yhdessä on sellainen, se on jotenkin hieno yhdistelmä. Kauheasti aina jotkut selittää, että työt ilmentää sitä ja tätä, mutta musta nyt vaan ilmentää sitä, että nämä materiaalit ja muodot on kauniita ja rauhallisia. Ei sen tarvitse kertoa mitään muuta kuin, että tämä nyt on funtsattu, että tämä on hyvän näköinen. Tässä on Viro, eli Eesti, työ, jonka nimi on Loitsija. Heigo Jelle, sama kaveri, joka on tehnyt tuon hienon puun, on tehnyt tämän. Ja tässä tietysti Loitsija saattaa olla Viroa tai Eestin kieltä, koska mun mielestä se on tietäjä Kalevalassa, ei siellä ole loitsijaa. Mutta sehän voi ihan hyvin olla, että loitsija on viroksi tietäjä. Tämä on vaikuttava tai hauska, melko vaikeasti toteutettu työ, jossa tietäjän suusta sinkoaa miekka. Antti Kuikan, tämän nimi on Annyt. Ensin mä katsoin, että onko se haarniska ja luuranko kädet. Ja Marttiinakin kyseli, että miten tämä nyt Kalevalaan liittyy, niin Antti Kuikka vastasi, että Kalevala kuulemma nyt on pelkkää vonkaamista. Ja sitähän tässä puhutaan, mutta näköjään luuranko vonkaa. Tässä on Jarkko Kaartilanmäen Sampo. Ja Sampohan nyt voi olla ihan mitä tahansa. Niin kuin Jouko Niemisen mukaan Sampo voi olla vaan ajatusta ihan mitä tahansa. Ja tässä on Sampo, joka on kyllä varmaan ihan hyvä tulkinta. Että se riittyy ruokaa. Sampo tuotti hyvää koko maailmalle. Ja tässä on hieno grilli, jolla ei ole ikinä näköjään grillattu. Tämä on niin valtava hieno grilli, että tämä pitäisi viedä jonnekin Savoin terassille tai jonnekin palatsiin. Erinomaisen hienoa taontotyötä. Sehän on niin, että kaikkea ei pidä yhdellä kertaa näyttää. Mutta tässä on muutama tekniikka näytetty tosi kauniisti ja siististi tehty. Ja kyllä niin painava, että 3 tai 4 ukkoa joutuu siirtämään tätä. Ja sitten viimeisenä, mutta ei kuitenkaan vähäisimpänä, seppämestari Jouko Nieminen on löytänyt joesta vanhat kauppakärryt, jotka on vähän ottanut siipeensä ja sen päällä on louhi, joka on niin kuin Jouko sanoi, että kyllähän meidän käsitys louhesta perustuu Akseli Kaleen Kallelan hienoa fresko, joka on Kansallismuseossa. Ja hieno fresko toistuu tuossa Lasten Kalevalan kannessa ja mulle henkilökohtaisesti Kalevala on ei ole kauhean runojuttu, mutta mä jo lapsena kattelin kirjahyllys, oli Akseli Galleen Kallelan kirja tai sen töitä esitelty, niin kyllä siellä Kalevala oli koko ajan. Ja onhan se nyt ihan perusteos hänen kuvittamansa kuva Kalevala. Siitä on tietysti se painolasti tulee, että kun sen nyt on joskus lapsena nähnyt, niin se on sitten se ilmimuoto. Että vaikeahan sellaisesta on päästä pois. Ja jos mun pitäisi tehdä jotain Kalevala-aiheisia töitä, niin kyllä mä kauan aikaa miettisin, että rupeeks mä nyt tekemään, kun mulle ne on jo tehty. Ei mun ilmaisu olisi yhtään parempi. Paitsi täällä on tietysti niin muutama duuni, joka on ihan toisista lähtökohdista ja saatu siitä jotain muuta. Vaikka aikoinaan Kalevalan runot oli villisikoja, jotka juoksi tuolla pitkin metsiä ja kankaita ja saatiin yksi kiinni. Muut juoksi vapaana ja muuttu koko ajan ja sitten Elias Lönnrot paistoi sen ja se jymähti sellaiseksi opukseksi, joka on olemassa. Mutta nyt on aika jo muuttunut niin paljon, että se paisti on muuttunut nyhtöporsaaksi eli vetosiaksi. Tässä näyttelyssä niin se loppuun paistettu porsas on hajonnut, sieltä on kaikki on nyhtänyt niitä omia osia ja omia ajatuksiaan. Tämä on pulled pork, koko tämä näyttely. Et tässä nyt sitten, kun tämä on tämä pulled pork, ja tässä me ollaan yhdetty esinepuoli tästä esiin, mutta se on sen yhden juoksevan sijaan runot, jotka on pystytty samoihin kansiin. Ne muut sieltä sen kun juoksee, jatkaa juoksua ja sehän voi olla, että nyt ne painaa tuolla kartsalla ja räppärit esittää niitä samoja sikoja, mutta vähän eri tavalla.
Jorma Putkonen, taidetakoja, Pieksämäeltä.
Kyllä.
Sinulla on täällä teos Hepokatti. Kerrotko vähän sen tekemisestä?
No, raaka-aineena on käytetty Fe37, mistä on tauttu niin kuin tuo pää, ja sitten tämä runko-osa ja nämä hyönteisen jalat, ja sitten tuota, ruostumaton teräs on siipimateriaali, ja sitten päästövärejä käytetty siinä niin kuin elävöittämään tätä teosta.
Eli päästövärit, mitä ne tarkoittaa?
No, päästövärit tarkoittaa semmoista, että tuota, määrätty lämpötilaan, kun tuo perusaine lämmitetään, niin se alkaa sitten muuttua tuo väri. Tulee tuommoisia, niin kuin, voisi sanoa, niin, jos kuvataan vaikka niin kuin närhissuraa värejä.
Joo, eli tämmöistä sinertävää. Tämä on ainoa teos, jossa on tehty tällaista täällä näyttelyssä tämmöistä tavallaan, onko se niin kuin polttamalla vai millä?
Joo, se niin tuota, ei varsinaisesti polteta, sen kanssa täytyy olla hyvin tarkkana, että tuota, nyt jos lämmitetään yli tuo, niin sitten se muuttuu mustaksi koko systeemi hyvin tummaksi, että tuota, se sinne määrätyssä välilämpötilassa sitten tulee niitä väriefektejä.
Joo, tämä on hyvin mielenkiintoista.
On sillä tavalla, että tuota, koska tässä ei käytetä mitään pensseliä eikä keinotekoisia aineita eikä lisäaineita, vaan haetaan tästä perusmateriaalista nämä värit.
Joo, ja tämä Hepokatti on siis tällainen parimetrinen teos ja hyvin kevyen näköinen silti.
Joo, kyllä se on. Niin tuota, painoa on ehkä joku 70 kilon kieppeissä.
Joo.
Toi pää oli semmoinen hyvin haasteellinen tehtävä kolmesta eri soirosta ja sitten tuota, niittäämällä kasata, koska minä en töissä käytä yleensä mitään muuta kuin näitä kolmea kasausmuotoa, niin kuin niittaus, sidonta ja ahjohitsaus. Tässä ei ahjohitsauksia ole, että tämä on niin kuin niittaamalla periaatteessa kaikki tämä liitäntätyö tehty.
Joo. Tässä vieressäni on Veini Lehtonen, Seppä Vantaalta. Ja sulla on täällä näyttelyssä hauenleuka kannel, eli soitin. Miten ihmeessä sinulla tuli raudasta mieleen soitin tehdä?
Se lähti siitä mietteestä, kun Kalevalaan piti jotain tehdä ja hauenleuka kannella on kuitenkin yksi niistä niin, melkein tunnetuimmista Kalevalan systeemeistä Sammoa ja Väinämöistä ja muiden kanssa, niin siitä se sitten lähti tolleen. Koitin tehdä mahdollisimman esittävän työn, mutta se ei tarvitse katsoa ja ihmetellä sitä, että mikä se on, vaan että mahdollisimman aidon näköinen ja raudasta tolleen yhdestä palasta ja konevasaralla ja käsin takomalla ja vähän kaasua juottaa. Niin.
Joo, sä otit ihan mallia siis hauen leuasta oikeasta.
Joo, netistä katsoin vähän millaisia ne on ja koitin sitä sitten saada mahdollisimman oikean näköisen ja kyllä se vissiin aika hyvin jotenkin onnistui, jos huomaa mikä se on.
Joo, soiko se myös? Voisitko se vähän soittaa?
Joo, se vähän soi, mutta ei se missään vireessä ole, mutta
Pertti Virta, sinä opetat Sepän töitä myöskin Karjaalla.
Kyllä joo, Karjan Akselissa, Akselit Building AB:ssä, niin siellä opetetaan iltakursseilla taontaa.
Joo. Mitä Sepän työ vaatii ihmiseltä? Minkälaista luonnetta?
No, Sepän työ vaatii kärsivällistä luonnetta ja sitten se vaatii hyvää hienomotoriikkaa niin kädeltä.
Joo. Minkälainen on Sepän arvostus?
No, Sepän arvostus on viime vuosina kyllä noussut, mutta tautut tuotteet ovat sellaisia, että niistä joko pidetään tai sitten ei ollenkaan ymmärretä, minkä takia niitä tehdään.
Joo. Seppähän on siis Kalevalan mytologiassa sankari. Se on aina ollut se voittaja, joka on sen miekan osannut tehdä. Niin mitä ammentaisit täältä Kalevalasta Sepän luonteeseen?
Seppä oli siellä jääräpäinen ja teki vähän mitä hän tahtoi, että ei hänelle pystytty tekemään niin vaikeita töitä, mistä hän ei olisi suoriutunut.
Eikö Seppä ollut vähän semmoinen johtohahmokin jollain tavalla sen miekkansa kanssa?
Seppä oli johtohahmo ja Agricola jo luettelin Ilmarisen niin Jumalan olennoksi.
Metallimies Timo Karjalaisella on näyttelyssä Kyntämättä jääneet -teos, jossa on kupari kiisua Orijärveltä. Tässä on siis kivi keskellä metalliteosta. Kerrotko, Timo, miten tällainen kivi päätyi tähän teokseen?
Se on Orijärven kaivokselta käyty varastamassa.
Mitä haluat ilmaista tämän kiven kautta? Mitä tämä on tähän kupariin?
No Sampohan rakennettiin aikoinaan kuparia hyväksikäyttäen ja näin ollen se on kuparin jälkeenpäinkin sitten ollut tälle alueelle erittäin merkittävä tulonlähde ja sitä on Anskussa jalostettu ja Kosken kartanolla. Ja tämä on nyt nostettu tähän esille ja niin kuin näet, tämä on helvetin hienon näköinen kivi.
Joo, sitä et voisi jos, vähän kuvailla, minkälaista no, se on.
Siellä kato, tulee tuommoisia säikeitä ja näiden säikeiden välit on äärettömän pehmeitä, että pystyy sitä kynnellä ottamaan palasia. Tämä on tullut maan alta, joskus tämä on sieltä 30 metriä. Tai miten syvä Orijärven kaivos olikaan, niin ainakin 30 metriä on. Niin sieltä kun tämä on tullut, niin tämähän on ollut täysin vaalea. Se on ollut tämmöinen näin kellertävä eri vivahteen. Kuparia on sitten, siellä on vihreitä kohtia, ne on todennäköisesti kuparia tai jotakin sinne päin. Tässähän pitäisi olla periaatteessa, kun Orijärvet on, niin se on ollut 3% se malmi, mitä siitä on tullut. Siinä on 3% ollut kuparia ja keskimäärin 1%, että hyvin vaatimatonta. Mutta kuparikiisuksi tätä on joku sanonut ja mun on pakko uskoa. Toivottavasti tulee varmennus sitten jossain välissä, mutta onhan tämä ihan aivan mahtavan näköinen kivi. Sitten kun se on tullut sieltä maan alta, niin aurinko on polttanut sen aivan mustaksi noista pinnoista, niin kuin näkyy.
Joo.
Ympäristövaikutuksesta. Aurinko polttanut ja varmasti hapella on ollut paljon tekemistä tummuuden kanssa. Sitä voisi joltain geologilta kysyä mieluummin kuin multa. Minä olen vaan löytänyt sen sieltä hakena pois.
Kuvanveistäjä ja Päivi Aholla on täällä näyttelyssä kaksi teosta. Maailman syntyä kummatkin teokset taitaa ilmentää. Miten sä innotuit Kalevalasta?
No siis kyllähän, no koulussahan sitä ensimmäisen kerran luettu ja siinä vaiheessa, kun mä ylioppilaskirjoituksiin valmistauduin, niin mä lauloin Kalevalaa ääneen itsekseni rentoutuakseni, mutta ehkä se on tässä kuitenkin myöhemmällä iällä. Niin sitä on tarttunut sitten Kalevalaa uudelleen ja ymmärtänytkin sitä eri lailla ja toisaalta mua kiinnostaa niin kun ylipäätään nämä kysymykset siitä niin kun maailman rakenteesta ja miten ihminen ymmärtää ja hahmottaa oman maailmansa siis nykyaikana ja miten se on ennen ymmärretty. Ja jotenkin niin kun, sitten, mä halusin tutkia juuri tätä suomalaisten käsityksiä siitä, että miten maailma on syntynyt. Et kuitenkin niin kuin, ei se ole ollut mikään yksinkertainen maailma. Se on ollut hyvin monikerroksinen ja monisävyinen niin kuin se hahmotus siitä, että minkälainen maailma on. Ja niin sen takia mä lähdin tähän niin kuin luomisen vaiheeseen niin kuin tekemään näitä töitä, kun avautui tämä näyttelymahdollisuus.
Joo, toinen näistä töistäsi on täällä valoteos, johon rautaa ei ihan heti tulisi mieleen yhdistää. Kerro vähän siitä, minkälaista valoa raudan kanssa on työstää tai tehdä.
No tietysti siinä vaiheessa, kun työsti tuota levyä, että mä oon polttohitsannut nämä niin kuin tähtikuviot tähän rautalevyyn, niin siinähän se valo ei vielä ole. Että se on vaan niin kuin siinä vaiheessa täytynyt pitää mielessä, että mä haluan, että ne näkyy sinisinä ne tähdet ja että sinne taakse täytyy saada niin kuin valo, että ne niin kuin ne on kuin reikiä taivaassa nämä tähdet, sinisiä.
Joo. Onko tämä rauta sulle tuttu materiaali kuvanveistäjänä? Käytätkö sitä? Miten paljon?
No nykyään varmaan aika paljon. Toki usein sille, että mä, kun löytää jotain esineitä, rauta, joka on jo ruosteessa, eli patinoitunut, mun mielestä hirveän kaunista. Ja vanhoissa esineissä on kauneutta, että sitten mä niin kun lähden niistä luomaan, luomaan jotain ja liitän siihen sitten itse tai taottuja tai valettuja niin kuin osia. Mutta että mä varmaan pajalle lähdin joskus ehkä 12 vuotta sitten, että mua niin kuin halusin ymmärtää niin kuin sen raudan olemuksen ja niin kuin tehdä sitä. Että se on ehkä se materiaali, joka mua kiehtoo tällä hetkellä eniten.
Joo. Mitä se raudan työstäminen vaatii luonteelta?
Jaa, en mä ole koskaan tullut ajatelleeksi. En tiedä. Ehkä se oli... Siis mä pidän kovasti savesta. Ja niin kuin siitä, että saat työntää nyrkit saveen ja sitten on ihan likaset kädet. Ja, no kyllä sitä pajallakin nokeentuu, että eipä sen puoleen. Mutta että jotenkin sit tuntuu, että kun eihän se voi jäädä saveen. Se täytyy valaa johonkin ja joku kipsi ja betoni, niin tuntuu, että ne on niin elottomia materiaaleja. Että sitten mä halusin niin kuin... Mä mietin, että seuraava aste on metalli tai seuraava vaihe, mutta ei mua sitten taas pronssi niin kiinnostanut, että jotenkin raudassa on jotain. Ehkä juuri se, että kun sitä voi todella käsin muokata, no siis ei tietenkään käsin saa tarttua, koska se on niin kuumaa, mutta niin, että se vasara siinä välissä, niin. Ja materiaali, joka hehkuu ihan punahehkusena ja sitten taas se, ja sitä voi muovata melkein vaikka miksi ja sitten kun se jähmettyy, niin sitten se on taas niin kovaa, että siihen ei mikään pysty, että siinä on jotenkin niin kiehtovaa. Ja tuli ja ilma ja vesi, jotka kaikki on niin kuin mukana siinä prosessissa, että sen työstäminen on mun mielestä todella niin kuin kiehtovaa. Niin on ehkä se, että jos sä kysyit, että minkälaista luonnetta se vaatii, niin mua ylipäätään niin kuin kiinnostaa tämmöiset niin kuin toisilleen vastakkaiset elementit. Ja niin just se, että siinä, ainakin siinä tekemisen prosessissa on niin, nämä erilaiset elementit mukana, niin se on ehkä mun lähtökohtia sitten kuitenkin tähän.
Vähän niin kuin Kalevalassakin.
Niin.
Lähtökohta on ne alkuaineet.
Joo. Kyllä, vesi ja rautamuna, josta maailma lähtee syntymään. Kyllä siinä mainitaan muitakin materiaaleja, mutta kyllä sitä kehutaan rautamunaksikin välillä.
Mä voisin yleensä näyttää, miten se tehdään tuon lenkin kanssa. Tämä alku tehdään nyt näin. Katsotaan tänne. Tämä kuumennus tulee tuonne ylärajalle, eli tuonne 1200 ja yli. Se on silloin melko valkoinen lähes.
Laitan se tuohon palasimen särmälle. Lyödän tästä vähän vinosti. Se venyy tuonne pidemmälle. Käännetään.
Eikö se raon pätkä
kuumuttu toisesta
päästä
ollenkaan,
kun sä
voit aina
näppäin
sen
ottaa sen vaan siellä? Ei se oikeastaan, se on rauta, niin kuin, tää on eriste. Tää vastustaa sitä kuuman siirtymistä. Jos taas kupari on johde, niin se johtaisi tosi nopeasti sen tänne ylös. Mut tässä on ihan tällainen easy lämpötila vielä. Nyt tässä on, tää on nyt
hyvä helppo käsitellä, kun tätä piikkejä. Pyörän tää leiman nyt näin, kun se on tuosta kohtaan kuuma. Tollain. Sitten katkaistaan tässä meisselin päällä. Käännän tuonne alas. Ja nyt kuumennetaan tuo kärki. Tässä on nyt tää
periaatteessa tämä kuva-aihe esillä. Ja seuraavassa kuumennetaan tämä kärkisellä, että saadaan käännetys. Sitten se on valmis.
Inari Alasaini, työskentelee täällä Fiskarsissa seppänä. Mitä tämä työ vaatii sun luonteelta, tämä sepän työ?
Pitkäjänteisyyttä ja stressinsietokykyä ja semmoista, että kun asiat helposti meneekin vähän eri tavalla, jos on alun perin suunnitellut, niin sitten osaa sillä tavalla niin kuin sopeutua siihen ja keksiä uusia ratkaisuja.
Eli sä oot kanssa sellainen ongelmanratkaisija varmaan täällä pajalla. Sulta kaiken näköisiä esineitä pyydetään tekemään tilauksesta. Mitä esimerkiksi?
No ihan laidasta laitaan. Et no, tällä hetkellä esimerkiksi yksi asiakas tilasi ison kasan noita tommosia säppejä ja pari salpaa, niin nyt mulla on semmoiset työn alla esimerkiksi. Että tämmöisiä käyttöesineitä pääasiassa.
Joo. Mistä sä tykkäät eniten sepän työssä?
No ehkä siitä, että ei ole kahta samanlaista päivää. Ja kyllähän tässä on aika vahvana se, että näkee sen kliseisesti oman kättensä jäljen ja sillain niin kuin hyvin konkreettisesti.
Seppämestari Jouko Nieminen, sinulla on täällä minun Kalevalani näyttelyssä kaksi teosta. Näistä ensimmäinen suuri tammi on tässä joessa. Kertoisitko siitä hiukan enemmän?
No ideahan on nyt lähtenyt, kun tämä Kalevala-aihe tässä näyttelyssä on, eli tämä Kalevalan runo tästä suuresta tammesta, mikä kasvoi sitten niin, niin suureksi, että se peitti koko taivaan ja ei enää päivä paistanut, eikä kuu kumottanut, eikä tähtiä näkynyt ennen kuin sitten tuli tämä pieni mies merestä nousi ja kaatoi sen pois. Tämä on silleen, niin kun mä näitä eri maiden mytologioita on tullut tutkittua sitä aina, niin tämä on niin sellainen selkeästi tällainen vedenpaisumusteema tässä Kalevalassa. Tämä on tällainen universaali niin kuin tarina on kanssa tässä, että siitä tämä niin kuin sai tämä idea niin kuin sitten alkunsa siihen.
Kun kuulit tästä, tällainen näyttely tulee, niin oliko se sulle itsestäänselvyys, että sä haet tähän?
Ei, alussa niin kuin mä en kauheasti lämmennyt silleen, että tämä välillä tuntuu, että tämä Kalevala on niin, kuin niin moneen kertaan niin kuin käyty läpi sitten tässä vuosien varrella ja muuta, mutta toisaalta sitten vähän aikaa, kun sitä siinä niin kuin pyöritteli mielessä ja muuta, niin tästä nyt löytyy niin, kuin niin monta tasoa tästä Kalevalasta ja onhan tämä nyt kuitenkin silleen niin kuin meille suomalaisille silleen läheinen on. Ja mulla tietenkin on tämä oma lähestymistapa, mitä mä tuossa äsken mainitsinkin, että tämä on enemmän tällainen niin kuin tällainen universaali ja kaikkia muita mytologioita sekoittava, että nämä samat tarinat löytyy aika monesta muustakin niin kuin kansan perinteistä löytyy, että siinä mielessä mä nyt vähän lämpenin tällä asialla ja mulla on niin kuin jotain semmoisia ideoita vuosien varrella, mitä mä nyt on työstänyt päässä, niin sieltä yhtäkkiä pulpahti ne esille ja sitten ne löyti sitten taas niin kuin toteuttamiskanavansa tätä kautta. Niin kuin. Tietenkin tässä nyt on tämä, että tässä on tämä vesielementti, kun tämähän on vähän niin kuin tällainen suihkulähde juttu, että tässä on tällainen betonijalusta ja sitten tämä varsinainen tämä tammiaihe ja sitten tämä vesi, että tämä vesijuttu on mulle sellainen, mitä mä oon käyttänyt aikaisemminkin töissä, niin sille, että mä niin kiinnostaa tämä vesi ja niiden tekniikoiden niin kuin hyödyntäminen näissä sitten, että tässä niin kuin, no, tällaisista mekaanisista toteutuksista ja tällaisista niin kiinnostunut sille, että se on haasteellista saada tällainen toimivuus siihen mukaan sille, että ne ei ole ihan sellaisia vaan niin kuin pelkästään paikallaan seisovia töitä, vaan että niissä on mukana myös tällainen joku toimiva elementti sitten siinä.
Sulla on näitä vesiveistoksia muuallakin?
No mä oon ensimmäisen semmoisen isomman tehnyt joskus tuossa vuosituhannen vaihteessahan. Mä voitin semmoisen kilpailun tuolla Englannissa. Mä tein sinne semmoisen tosi ison, semmoisen pari vuotta kestänyt projekti, sellaisen vesiveistoksen. Tein semmoisen kaupungin kuin Fareham, mikä on siellä etelärannikolla, että Portsmouth ja Southamptonin välissä. Että se oli semmoinen aika mittava projekti, missä käytettiin myöskin tää virtaavaa vettä ja taontaa. Siellä oli niin kuin ensimmäinen ja sitten jotain pienempiä juttuja tässä vuosien varrella tullut tehtyä lisää sitten siinä.
Onko suunnitteilla jotain
uutta? No ei nyt ole tässä suunnitteilla. Nyt taas kun saan nämä työt tehtyä, niin täytyy taas suunnitella noiden leipätöiden tekemistä vähän. Tän aikaan meitä saa niin kuin pysymään tilit plussalla.
Siirrytäänkö tuonne?
Joo.
Ja täällä makasiinissa näyttelytilan sisätiloissa on teoksesi Sampo olikin jo ryöstetty.
Jaa, tää oli nyt sitten sellainen juttu, että tää lähti niinku liikkeelle. Tässä on tämmönen vanha ruostunut ostoskärry, minkä mä pelastin tuolta Vantaajoista joku puolitoista vuotta sitten talvella löysin, niin sieltä kävin keväällä sitä jäistä hakkaamassa irti. Ajattelin, että siitä se oli niin hieno kaikessa rumuudessaan, tämmöisen ruostuneena ja kolhiintuneena, että katsoin, että siinä olisi potentiaalia nyt johonkin oli. Ja sitten kun tuli tämä näyttely ja näin teemoineen, niin jotenkin mulla niin yhdistyi sitten siinä, että tämä on tämä meidän tällainen kulutusyhteiskunta, mikä meillä nyt on, että kun tämä nyt vähän pyörii niin kuin tyhjän päällä tämä homma, että se jotenkin mä yhdistin tämän meidän velkavetoisen maailmamme tähän Sampo-teemaan, että kun meillä on tällainen, me kuvitellaan, että meillä on tällainen Sampo, mikä jauhaa meille koko ajan niin kuin yhteistä hyvää niin kuin myötäviä ja syötäviä, mutta todellisuudessahan se nyt on niin kuin vähän tyhjän päälle rakennettu ja siitä sitten niin kuin tämä nyt pikkasen niin kuin pohjautuu siihen Kalen Kallelan Sammon puolustukseen tämä idea tässä, että se on siinä taustalla sitten on tietenkin, tässä on tämä louhi sitten tuossa hämmästyneenä toteaa, että ei ole enää mitään ryöstettävää. Että.
Ja tämä on myös tehty ihan tätä näyttelyä varten?
No tämä on tehty nyt ihan tätä näyttelyä varten kanssa sitten, että tarjosin silloin aikoinaan sitten tämän, siihen tyrytykseen kahta työtä sitten tarjosin, että katsotaan nyt kuinka käy ja sitten ne molemmat nyt tuli sitten tänne valituksi. Tämä on myös sellainen, että vaikka tämä on taunta näyttely, onhan tässä nyt tietenkin on näitä taunan tekniikoita ja muuta, mutta tuossa niin kuin mä oon noita pintakäsittelyitä niin kuin silleen vienyt silleen vähän eri suuntaan, että mä en ole silleen niin kuin tällainen mustan raudan tekijä enää ollut pitkiä aikoja, että mä niin kuin tykkään niin kuin vähän niin kuin hakea vähän muuta tästä materiaalista esiin sitten, että mä oon niin kuin niin kauan tehnyt jo, että mä oon näin muut taunatot käynyt läpi, että mä oon antanut itselleni luvan niin kuin vähän irtautua tästä ihan kovin tiukasta traditiosta. Tai itse asiassa mä oon tehnyt kyllä vähän koko ajan, mitä mä oon tehnyt, niin yrittänyt tavallaan rikkoa sitä mielikuvaa siitä sepästä, minkälainen se seppä niin kuin on ja mitä se tekee. Joku mun tuttavani sanoi joskus, että mä teen taontatöitä, mitkä ei näytä taontatöiltä.
Miten pitkä ura sulla on takana?
No mä oon nyt vähän yli 30 vuotta niin kuin tehnyt tätä ihan leipätyönä tätä hommaa. Että aloittanut vuonna 1983. Pari vuotta sitten oli Design Forumin galleriassa, oli semmoinen 30-vuotis retrospektiivinäyttely oli sitten. Että
mitä tuleva?
No ei tiedä nyt. Nyt niin kuin mä tuossa jo sanoinkin, että täytyy keskittyä vähän taas näihin tilaustöihin ja tähän, niin kuin tähän ruuhkan purkamiseen. Että voimia meni näiden näyttelytöiden kanssa sen verran paljon meni tässä, niin kuin meni, että jos keskittyisi muuhun. Mutta aina näitä sitten putkahtelee jossain vaiheessa, vaikka nyt nämä kun mä sain valmiiksi, mä ajattelin, että nyt en kyllä pitkään aikaa enää tee yhtään mitään tästä ekstraa, mutta kai se sitten vähän niin kuin luontotikampojan puuhun vetää, että ei niistä pysty pysymään erossakaan. Että mä oon aika paljon ollut näyttelyssä. Parhaimpina vuosina saattaa olla kolmekin näyttelyä, missä mä oon mukana omia näyttelyitä ja jotain ryhmänäyttelyitä. Että silleen on tullut oltua aika aktiivinen.
Kiitos ja onnea näyttelyyn.
Kiitos, kiitos.
Seppämestari Pertti Virta, sinulla on täällä minun Kalevalani näyttelyssä kaksi teosta. Näistä ensimmäinen on Sotkan lento.
Tässä työssä on kaikki se, mitä Kalevala on minulle. Siinä on suuri tammi, sitten siinä on aurinko ja se sotka, mikä lentää meren yllä ja munii sitten näiden neitosien polvelle ja sieltä lähtee se maailma kehittymään.
Minkälaiset haasteet tässä teoksessa on ollut?
Tässä oli lähinnä nämä lävistykset, joita on useita, niin niiden paikalle saaminen, että sai ne suoraan linjan, että pystyy yleensä kokoamaan tämän teoksen, niin se oli suuri haaste, suurempi kuin odotin.
Tämän teoksen symboliikasta, voitko kertoa siitä jotain?
Sotka, mikä tässä lentää, niin se on oikeastaan aika tavalla niin saatu inspiraatio vanhasta siperialaisesta shamanirummusta. Siellä on vähän samantapainen lintu, mitä mä olen sitten muokannut siihen omaan käyttötarkoitukseen. Että samaa lintua mä olen tehnyt BirdLifelle koruja aikoinaan, niin samanmallisena.
Selvä, mennäänkö tämän toisen teoksen äärelle? Kynttikyisen pellon on tämä toinen sun täällä oleva teoksesi. Siinä on puuaura ja paljon kyykäärmeitä. Kerroko siitä?
Joo, se on Kalevalasta. En nyt muista kuinka mones runo se oli, mutta Seppo Ilmarinen lähti kyntämään kyistä peltoa. Ja tässä kuvataan sitä aurana on vanha puinen välttiaura. Ja käärmeet ovat tehty kaikki romuraudasta. Nämä suurin kokoisimmat niin on tehty venäläisen panssarivaunun rautakangista. Ja kaikki muutkin on kierrätysmateriaalia.
Mikä sun suhtautumisesi oikeisiin käärmeisiin on?
No sanotaanko niin, että en mä pelkää niitä ainakaan. Pystyn pitämään käärmettä kädessä, rantakäärmettä ihan kuinka vaan, mutta kyykäärme on aina vähän pelottavampi sitten, että sen kanssa täytyy olla varovaisempi. Siirrän paljon käärmeitä ihmisten piholta pois. En tapaa. Käärmeet on kivoja eläimiä.
Pertti Virta, kiitos.